eppur si muove. In Bandar Savarti.
Pričakovanja od zadnje podnebne konference, ki je bila decembra v Madridu, so bila precejšnja. Opozorila znanstvenikov so namreč jasna. Če ne bomo ukrepali takoj, se bo do konca stoletja povprečna globalna temperatura dvignila za več kot 3 stopinje Celzija. Ukrepi so nujni, čeprav bodo neprijetni, a svet zamuja. Še slabše, izpusti toplogrednih plinov se še povečujejo, čas pa se izteka. A podnebna konferenca je bila razočaranje. Ključne odločitve so prestavili za eno leto, pri čemer pa ni zagotovil, da bo naslednja konferenca uspešnejša. Dr. Daniel Crnčec z katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani poudarja, da je ključno poiskati dogovor med razvitimi državami in državami v razvoju in pri tem zgodovinsko odgovornost nosi razviti svet.
Treba se zavedati, da države v razvoju imajo pravico do razvoja. Mi, bogati in razviti, smo to pravico bistvo na nek način že izkoristili in če poenostavim, v zadnjih 250 letih presegli zmožnosti našega naravnega okolja in vzorec našega preteklega razvoja je nevzdržen z vidika okoljskega varstva in tak vzorec je tudi nesprejemljiv v prihodnje, če želimo živeti v okolju, v katerem živimo danes. Ne moremo pa hkrati odrekati državam v razvoju do pravice do razvoja. Ne. Tam je situacija drugačna, kot je v razvitih, bogatih državah. Nekatere države se tudi soočajo z recimo vprašanji revščine, lakote, ki vsaj v takšni obliki v naših družbah niso prisotne.
Ampak ali si res lahko še privoščimo ustrajanje pri sedaj prevladujočem modelu gospodarskega razvoja? Viri na našem planetu so omejeni, neskončna gospodarska rast zato ni možna. Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Bojim se, da je dejansko zaenkrat povezanost rasti BDP-ja in naraščanje emisij toplogrednih plinov neizbežno. Ne? To se pravi, dokler mi imamo ta model, bomo izjemno težko samo s tehnologijami in ob nespremenjenem modelu podnebne spremembe umilili. Ne? Tako da seveda se usporedno, ko gledamo in znanost in ne nazadnje tudi pri gibanju mladih, pojavlja vprašanje, kako, kakšen prvič kazalec uspešnosti gospodarstva uvesti in pa ali morda ni pod vprašanjem cel sistem. Tako da ja, apsolutno se strinjam. Ta kazalec nas ta trenutek pravzaprav pelje v napačno smer.
Čeprav smo za izpuste toplogrednih plinov odgovorni vsi, pa kot poudarja, največji del odgovornosti pri sprejemanju ukrepov za njihovo omejevanje nosijo vlade.
Vse izkušnje iz zgodovine kažejo, da gre seveda takrat, ko uvedemo sistemske ukrepe, bodi si davke, bodi si olajšave, ko se uvede korenček in palica, ne? To pa lahko seveda storijo samo vlade. Ne? Tako da tukaj le se bojim, da prvi korak mora storiti vlada, potem pa ja, zelo pogosto potrošniki spremenijo svoje navade in se začnejo tudi pozitivne povratne zanke.
Najbolj učinkovit ukrep je, kot meni, ogljični davek.
To se pravi plačevanje za slabe izdelke z klimatskega stališča, obremenjevanje in izkaz pravzaprav pravilnih zunanjih stroškov, ki jih nek izdelek ima. To dosežemo najhitreje in tudi ljudem na najbolj jasen način z ogljičnim davkom, ne? Kar pa seveda ni popularno. Ima pa po drugi strani tudi velike sinergijske učinke, ker mi pogosto kupujemo, ne vem, nek poceni izdelek, ki prihaja iz Kitajske, obremenjen z okoljsko ceno, ki je ne plačamo. Ne? In seveda, če bi ti izdelki ogljično zelo zahtevni imeli pravo ceno, bi se mogoče ozirali tudi po drugih izdelkih in vrnili določene gospodarske veje nazaj v Evropo. Ne? Mladim omogočili nova delovna mesta. Ne? To se pravi, tukaj gre za rešitve, ki bi sicer reševale podnebje, bi imele pa tudi kolateralne koristi.
Dr. Žiga Zaplotnik z Fakultete za matematiko in fiziko.
Ekonomska cenilka trenutno ne upošteva pri stroških, ki jih skuša minimizirati, vpliva na okolje, ne upošteva degradacije tal, ne upošteva recimo skladiščenja odpadkov, ne upošteva rabe surovin in nujno bo treba, če bomo ostali v okvirih tega ekonomskega sistema, tem stvarem pripisati ceno. Ker to ceno bodo nosile prihodne generacije.
Andrej Gnezda iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.
V Sloveniji že imamo dajatev na emisije ogljikovega dioksida, trenutno znaša približno 17 evrov na tono CO2. Na Švedskem za primerjavo je ta dajatev rahlo nad 100 evri na tono. Tako da to dajatev že imamo, vprašanje je samo kako in se pravi v kakšnem času in za kakšen znesek jo še dodatno dvigniti, ker namen te dajatve ni obremenjevati ljudi ali pa podjetij, ampak spodbuditi ravnanje, ki bo vodilo v znižanje emisij.
Med največjimi težavami Slovenije je prevelika poraba energije in zahteve glede ciljev, ki bi jih morala uresničevati Slovenija, so jasne. Barbara Kvac iz organizacije Fokus, Društva za sonaraven razvoj.
Do leta 2030 moramo prenehati s kurjenjem premoga, posvetiti veliko več pozornosti ukrepom zmanjševanja rabe energije, učinkovite rabe energije in energijo, ki jo bomo potrebovali nastaviti vse, da bomo v končni fazi vso energijo lahko pridobili iz obnovljivih virov energije. In zelo pomemben tak podporen horizontalen ukrep za vse ostale sektorske cilje so pa subvencije za fosilna goriva. Odprava teh subvencij mora biti ena od prioritet vlade.
Toda od teh ukrepov smo, kot kaže tudi osnutek podnebno-energetskega načrta, zelo oddaljeni. Andrej Gnezda.
Torej, največji očitek še vedno ostaja, da nimamo časovnice oziroma letnice, kdaj bomo zaprli šesti blok Teša. To je tisti ključni ukrep, ki ga moramo narediti za to, da se bomo razogličili pravočasno, drugi pa bi bil vsekakor promet. Tudi tu vidimo, da še vedno so predvidena je tako rast porabe energije kot rast emisij v tem sektorju.
Tudi projekcije iz podnebno-energetskega načrta namreč kažejo, da bodo emisije iz prometa še naraščale. Barbara Kvac.
Ta predstavlja 32% vseh emisij. Znotraj sektorjev, ki niso vključeni v schemo trgovanja z emisijami, pa več kot polovico. In je tudi edini sektor, kjer emisije še vedno vztrajno naraščajo. In ta sektor je torej ključen v bistvu za doseganje nacionalnih ciljev zmanjševanja emisij.
In nujni ukrepi?
Ko gre za potniški promet, vsekakor prenos prometa na železnice, se pravi z ustrezno razvojem infrastrukture, ponuditi udoben, kakovosten, hiter vlak, ki bo ljudi pritegnil. Na področju tovornega prometa mislim, da brez cestninske, trošarinske politike ne bo šlo. Tu preprosto bomo morali začeti bolj omejevati ta promet preko teh ukrepov.
Gradnja novih cest ali širjenje obvoznic pa sta ukrepa, katerih učinki so ravno nasprotni od teh ciljev.
Tu gre za vprašanje skladnosti politik. Če se država resno odloči naslavljati podnebno krizo, potem mora skrbeti za to, da ne bodo politike na enem področju rušile politik na drugem. In gradnja ceste je en tak primer.
Zelo oddaljeni smo tudi od tega, da bi odpravili okolju škodljive subvencije na fosilna goriva, katerih obseg je višji, kot znašajo stroški ukrepov za blaženje podnebnih sprememb.
Tako Slovenija vsako leto podeli približno 150 milijonov subvencij oziroma spodbud fosilnim gorivom. Glavnina tega odpade na tankanje naftnih derivatov za komercialni namen, tu govorimo o tovornjakih, pa tudi za kmetijske, gozdarske stroje, za stacionarne stroje v industriji in gradbeništvu. Tega približno letno je ta znesek približno 90 milijonov evrov, potem pa so tu še spodbude za proizvodnost toplote in energije na fosilna goriva. Na drugi strani, če primerjamo teh 150 milijonov, ki jih podelimo za fosilna goriva z sredstvi, ki jih podelimo za obnovljive vire energije, vidimo, da manj dejansko podelimo za obnovljive vire energije. In če v Sloveniji je bila v preteklosti velikokrat mantra v javnosti, češ obnovljivi viri so dragi, poglejte, koliko subvencij jim namenimo, potem so fosilna goriva bistveno dražja.
Kar pa zadeva industrijo?
Država trenutno nima politik, ki bi stimulirale podjetja k zniževanju porabe energije, ravno nasprotno. Večji porabniki energije so upravičeni do nižjih dajatov na okoljsko-energetskih dajatov. Tu moramo naresti to povezavo. Če si bolj učinkovit, če zmanjšuješ porabo energije, si upravičen do določenih subvencij, sicer pa ne.
Promet je velika težava tudi na svetovni ravni, zlasti letalski promet. Z enim samim čezoceanskim poletom v ozračje izpustimo toliko ogljikovega dioksida na osebo, kot ga povprečen prebivalec Gane izpusti v celem letu. Zato je odpoved potovanjem z letali smiselen ukrep. Andrej Gnezda.
Tudi sam sem se podpisal to zavezo, ki jo najdete na letobrezleta.si. Za primerjavo, če bi nekako želeli podnebno ravnovesje globalno ohraniti, bi nekje približno tono 700 emisij lahko vsak prebivalec povzročil letno. En polet iz Londona do New Yorka povratni ustvari 2 toni emisij. Se pravi, da že z enim poletom do New Yorka in nazaj porabimo ves ta ogljični proračun, če se tako izrazim, ki ga imamo posamezniki na leto, če bi želeli ohraniti segrevanje planeta, omejiti na stopinjo in pol.
V vsakdanjem življenju pa uporaba kolesa oziroma javnega prometa.
Če se odpomevo avtomobilu, konkretno v Sloveniji, bi to pomenilo približno tono 750 emisij CO2 manj letno. Ali drugače, če je nekje 10-11 tisoč kilometrov povprečil Slovenija se opravi z avtomobilom, če bi te poti opravil z vlakom, bi to pomenilo zgolj 60 kg CO2 emisij letno, če jih opravi z avtomobilom, to pomeni 1 tono 600 približno.
To je skoraj petino letnih emisij na osebo, oziroma še drugačna primerjava.
Če potujemo z vlakom, povzročimo približno 5,5 grama emisij na kilometer, medtem ko z avtomobilom povzročimo 145 gramov emisij.
Sami lahko veliko storimo tudi na drugih področjih. V povprečnem gospodinstvu na primer 20% porabe energije predstavlja elektrika, 80% ogrevanje. Zato so smiselni ukrepi, kot so energetska sanacija stavb in uporaba obnovljivih virov energije, pa tudi, kot še dodaja Andrej Gnezda.
Ne kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo. Ne nasedajmo, bom rekel, reklamam, marketinškim kampanjam. Če nekaj potrebujemo, premislimo, ali si lahko to sposodimo, ali lahko najamemo.
Pomembno pa je tudi to, kaj jemo.
Če je na prvem mestu odpoved letenju, po tem, koliko učinka oziroma koliko lahko prihranimo naših izpustov, in na drugem odpoved osebnemu vozilu, je na tretjem dejansko uživanje hrane rastlinskega izvora. Tu letno na račun tega prihranimo približno 800 kg emisij. In če pogledamo v Sloveniji, kmetijstvo prispeva približno 10% vseh emisij, ki nastanejo, od tega jih slabih 7% prispeva ravno živinoreja. Se pravi, da je dejansko odtis živinoreje oziroma govedoreje zelo visok.
K zmanjšanju izpustov, ki so posledica transporta, prispevamo tudi s kupovanjem hrane lokalnega izvora. Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete v Ljubljani poudarja, da se številni ljudje ne zavedajo, da velikokrat kupujejo hrano, ki je bila pridelana več 100 km stran.
Zelo povečujemo uvoz hrane, predvsem iz razvitejših evropskih držav. Ne vem, pride tudi sendviče pred kratkim, če dovolite eno osebno anekdoto, ki me je res zelo, zelo močno se dotaknila, skratka, na nacionalnem letališču si naročim nekaj zelo enostavnega, temu rečemo sendviča, ne? In ker sem seveda pozoren in kvalificiran bralec in opazovalec hrane, ki jo dam v usta, gotovim, da je ta sendvič bil narejen 650 km, govorijo pa o sendviču, 650 km od lokacije, kjer sem jaz ta sendvič zaužil.
Ne le, da zamujamo pri ukrepih za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, pač pa tudi pri ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam. Mojca Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje.
Prilagajanje je pa nujno, zaradi tega, ker smo že sredi podnebnih sprememb in tudi jih ne moremo ustaviti jutri. Pa čeprav bi takoj ustavili vse toplogredne pline, se bo podnebje kar še nekaj časa spreminjalo. Ne? Tako da se je nujno prilagoditi, ne? In tudi tukaj nekak malo zaostajamo, recimo, za tisto Evropo, po kateri se zgledujemo.
Mojca Dolinar nam je v prejšnji oddaji pojasnila, kako bomo pri nas najbolj občutili posledice podnebnih sprememb. Prihodnič pa se bomo osredotočili na izčrpavanje naravnih virov in na možnosti njihove trajnejše rabe. To je bila redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Epur si muove in vendar se vrti. Pripravila sem jo Špela Novak, posnel Max Pust. Urednik uredništva je Matjaž Trošt.